U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Protiv diverzioni pregled u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci je završen. Nema bezbjednostnih prijetnji, potvrđeno iz policijske uprave Banja Luka.
Premijer Minić nastavio konsultacije o budžetu danas sa predstavnicima Unije poslodavaca, penzionerima i poljoprivrednicima.
Iduće godine u agrarnom budžetu dodatnih 20 miliona maraka za navodnjavanje, najavio premijer Savo Minić.
Federacija blokira otvaranje novog mosta i graničnog prelaza u Gradišci. Riječ je o neshvatljivom ponašanju, upozoravaju iz Srpske.
O unapređenju ekonomske saradnje razgovarali lideri Rusije i Indije Vladimir Putin i Narendra Modi.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Barcelonu u Euroligi.
Preovlađuje oblačno, povremeno sa slabom kišom, tokom večeri padavine jačaju.
Protiv diverzioni pregled u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci je završen i nema bezbjednostnih prijetnji, potvrđeno je iz policijske uprave Banja Luka, nakon što je danas u osnovnu školu Branko Radičević u Banja Luci stigla prijava o postavljenoj bombi.
Prijava je stigla neposredno prije početka nastave, a policijski službenici policijske uprave Banja Luka izvršili su evakuaciju učenika i zaposlenih. Danas oko 13 časova i 20 minuta putem telefona nepoznato lice prijavilo je da je u navedenoj osnovnoj školi postavljena bomba. Istakli su iz policijske uprave Banja Luka.
Premijer Savo Minić nastavio je konsultaciju o budžetu za iduću godinu sastankom sa predstavnicima više poljoprivrednih udruženja. Agrarni budžet Srpske za narednu godinu ostaje 180 miliona maraka, ali će naredne godine nakon realizacije kredita Svjetske banke budžet biti uvećan za više od 20 miliona za navodnjavanje. Danas su na konsultacijama bili i predstavnici udruženja penzionera koji su istakli značaj usklađivanja penzija od 6,5% od naredne godine, informiše Darko Đurić.
Konsultacije o izradi budžeta za 2026. veoma su značajne kako bi se konstruktivno radilo na uređenju svih oblasti i ravnomjernom razvoju. Za agrarni budžet biće izdvojeno još 20 miliona u idućoj godini. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara, i Mišo Maljčić iz Udruženja svinjara zadovoljni su planovima u budžetu za narednu godinu. Premijer Savo Minić naglasio je da vlada razumije situaciju u poljoprivrednom sektoru.
Dosta je i 180 miliona, pošto ima evo i drugih vidova pomoći i od mađarskog projekta i od nekih drugih organizacija, pa će taj budžet izaći sigurno najmanje 200-250 miliona.
Taj budžet, mogu da kažem, da je razvojni i da obezbeđuje veliki dio sredstava koji može uveliko potpomogne našu situaciju u poljoprivredi.
Poljoprivredna proizvodnja je ugrožena zbog smanjenih padavina, tako da planiramo realizaciju tog kredita preko 20 miliona za navodnjavanje.
Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović ocjenjuje da vlada nastoji da pomogne najstarijoj kategoriji stanovništva u Srpskoj i da je to očigledno i ovaj put kroz najavljeno novo povećanje penzija.
Penzije se svakoga januara redovno usklađuju, u stvari se povećavaju, negdje bi to bilo više od 6,5%, koliko će do kraja godine biti, znaće se.
Prije par dana smo ih obavijestili oko nivelacije, odnosno uvećanja penzija, oni su, mogu reći, jedna od najzaslužnijih naših kategorija.
Da je mnogo tema na stolu kada je u pitanju budžet za 2026. ističe Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca. Najvažnije kaže da poslodavci u vladi imaju partnera. S tim je saglasan i premijer.
Ono što je nama najvažnije je potpisivanje memoranduma u kojoj se definiše oko 40 mjera i dogovorili smo jedan projekat koji bi toku iduće godine trebao da pripremi reforme koje treba da provedemo 2026. godine.
Da su oni uvijek raspoloženi za priču kada su u pitanju mjere vlade, kada je u pitanju inputi za njihovu organizaciju, njihove proizvodnje od najniže cijene rada, učešća električne energije i drugih energenata.
Poslodavci su predložili vladi i da se više podstakne tehnološki razvoj privrede kako bi povećanjem produktivnosti, kako su naveli, bio amortizovan rast plata.
Najavljeno povećanje boračkog dodatka i invalidnina dobar je znak za početak iduće godine, ocjenjuju bivši borci. Kako je dogovoreno sa najvišim predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj od marta iduće godine, osnovica za borački dodatak biće povećana na 4,5 marke, a tome će prethoditi januarsko povećanje invalidnina od 10%. Opširnije Milica Đurđević.
Ono što smo dali za stvaranje Republike Srpske nikada se ne može nadoknaditi, ali raduje da neko vodi računa o boračkim kategorijama, kažu nekadašnji borci. Zoran Gvozdenović iz Bratunca, ratni vojni invalid i borac prve kategorije, ističe da borci zaslužuju mnogo više, ali da je i povećanje boračkog dodatka na 4,5 marke korak naprijed.
Treba biti realan i procijeniti situaciju kako živimo i koliko je mogućnost vlade i države. Ali u svakom slučaju nije loše ni 4,5 marke, za 3,5 na 4,5 marke je sasvim solidno za početak.
U Brodu ima oko 2100 kategorisanih boraca. Razumiju mogućnosti države, znaju da se izdvaja za svaki segment proistekao iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Ipak smatraju da demobilisani nezaposleni borci, kojima je borački dodatak jedini izvor prihoda, zaslužuju više. Upravo ova kategorija boraca trebalo bi da bude prepoznata najavljenim izmjenama zakona. Predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić.
Da će nezaposleni borci koji stekne pravo za penzionisanje od 65 godina starom spezuju, a nema dovoljno radnog staža, ima dupli borački dodatak, da mu to bude kao neka, da kažemo, materijalna pomoć.
Ratni vojni invalid i borac prve kategorije iz Bratunca Zoran Gvozdenović.
Da se ti borcima da neka visina, možda neke minimalne penzije, ili tako nešto, znači da se to i tim ljudima pomogne, jer oni su najugroženija kategorija boraca.
Od 1. januara za 10% bit će povećane i invalidnine, dok bi ukupno povećanje invalidnina na kraju naredne godine trebalo iznositi 14%. Raduje i najava zapošljavanja djece poginulih boraca, kaže predsjednik boračke organizacije Brod Zoran Vidić.
Javnim pozivom za prijavljivanje, aktivno učešće i traženje posla prijavilo se negdje oko 250 djece poginulih boraca i imamo u planu za sljedeću godinu oko 500 djece da se zaposli u javnim ustanovama.
Krenut će se iz Nevesinja, gdje posao čeka oko 50 djece poginulih boraca. Sve to, kao i više novca za zdravstvene usluge i banjsku rehabilitaciju, trebalo bi da poboljša status boračke populacije.
Povećanje plata na dnevnom je redu i redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 16. decembra. Pred poslanicima će biti 26 tačaka, a tačke o povećanju plata bit će objedinjene. Na predloženom dnevnom redu su i akti u oblastima komunalnih djelatnosti, javnih preduzeća, krivičnog zakonodavstva, registracije poslovnih subjekata, inspekcija te zaštite zdravlja stanovnika od duvanskih proizvoda. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Smatram da mnogi zakoni kojima je bilo krajnje vrijeme da budu usvojeni i neki nacrti da bismo ispunili plan rada će biti, da kažemo, završeni u decembru, koji će ući u prvi trimestar 2026. Tako da smatram da je ovim brojem zakona i usvajanja Narodna skupština i dalje najefikasniji i najproduktivniji parlament u Bosni i Hercegovini, svakako, a možda i u regionu.
Slušate Dnevnik. Novi most u Gradišci trebalo bi da bude otvoren 11. decembra. Međutim, zbog predstavnika vlade federacije u upravi za indirektno oporezivanje koji blokiraju usvajanje pravilnika, most neće biti u funkciji. Most i granični prelaz na Savi predstavljaju jedan od najvažnijih projekata za konkurentnost Bosne i Hercegovine i čitavog Zapadnog Balkana, ali se u BiH dešava apsurd, poručuju zvaničnici iz Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije donio odluku o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, zbog čega je onemogućen početak rada graničnog prijelaza Gradiška. Protiv usvajanja je bio član upravnog odbora kog imenuje Vlada Federacije BiH, Zijad Krnjić, koji je tražio da se ovo razmatra na narednoj sjednici. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić najavio je da je za ponedjeljak sazvao novu sjednicu, te istakao da će pozvati prevoznike pred Vladu Federacije.
On će samo biti svečano otvoren, ali neće biti u funkciji, što bi rekli oni, u opštini fali jedan papir. Ponedjeljak sazvao opet novu sjednicu. Sazvao da na kraju krajeva moramo napraviti pritisak. A ako se desi, nećemo ni mi moliti, pa onda ćemo ići mi u neke radikalne poteze. Pa uzet ćemo prevoznike, ja ću pozvati prevoznike, sjeći sa njima, pa idemo pred Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, idemo pred kuću čovjeka koji ovo ruši, pa deti i druže nama objasni što ti življaš na svima nama koji živimo ovdje.
Na sastanak u ponedjeljak poziva i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, koji se jutro sastao sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Stašom Košarcem.
Ono što je činjenica nas zabrinjava, da li će granični prelaz 11. biti otvoren, da li će upravni odbor donijeti odluku sistematizacije organizacije radnih mjesta. Pozivam ovom prilikom upravni odbor da se sastane u ponedjeljak i da donese odluku i da prihvati predloženu sistematizaciju organizaciju radnih mjesta kako bi se granični prelaz otvorio.
Očigledno politika. Ja ne mogu da razumijem da predsjednik federacije, upravni odbor uprave za direktno oporezivanje glasa protiv pravilnika koji će omogućiti direktor da izvrši raspored. To govori, rekao bih, prije svega jednoj neshvatljivoj atmosferi. Nikada niko iz Republike Srpske nije tako nešto činio.
Most i novi granični prelaz kod Gradiške nisu samo objekti, nego ključni dio evropskog transportnog koridora, kaže glavni koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić, objašnjava da se svaki dan bez novog prelaza stvara direktna ekonomska šteta.
Prvo imamo posljedice prema donatorima, ili da kažemo partnerima prema Evropskoj uniji, jer zamislite, oni su, ljudi su desetine miliona zajedno sa drugim partnerima uložili taj granični prelaz. Cjelokupna privreda u Bosni i Hercegovini, sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, pa ako hoćete i sjeveroistočni dio je usmjeren ka graničnom prelazu Gradiška i onda jedan pojedinac se nađe za shodno da on se donese i stavi se iznad države.
Riječ je o apsurdnoj situaciji, napravljen je jedan od najmodernijih graničnih prelaza koji treba da napravi značajnu produktivnost roba, usluga i fizičkih lica, kaže predsjedavajući Komisije za spoljnu trgovinu i carine predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić. Dodaje, opstruisanje početka rada novog graničnog prelaza dokaz je deklarativnog zalaganja federalnih političara za evropsku budućnost BiH.
A da ne govorimo o vremenu, dakle, u kojem su ogromne guže na graničnim prelazima u Gradišci za transport putnika. Sama činjenica govori da jednostavno prave i da su napravljeni kroz ovaj granični prelaz uslovi da sve to bude funkcionalno. Ali to govori o apsurdnosti BiH i o frustraciji ljudi iz federacije da sve ono što se nalazi na teritoriju Republike Srpske treba da se blokira.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić je izjavio da je neprihvatljivo odlaganje otvaranja mosta i graničnog prelaza. Postavlja i pitanje.
Zašto ne reaguje međunarodna zajednica? Zašto ne osude takve politike? Ponekad se pitamo, kada je u interes i Gradiška i Republika Srpska, uvijek se nešto ispriječi da bi se taj interes realizovao. I opet niko ne reaguje.
Sve osuđuje i predsjednik vlade Savo Minić.
Rekao sam vam, skandalozno. A možete misliti koliko smo mi disfunkcionalno društvo na nivou Bosne i Hercegovine i onda se neko ljuti kada neko nešto kaže. To za takvu bitnu stvar, za tako nešto, da se nađe neki pojedinac koji neće da se organizuje i da bude dio toga.
Iz Ministarstva bezbjednosti u savjetu ministara BiH ranije je rečeno da se otvaranje novog graničnog prilaza Gradiška očekuje 11. decembra.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac ocijenio je da će pitanja iz reformske agende biti realizovana u budućem periodu i naglasio da u njihovoj realizaciji institucije Republike Srpske moraju da budu jasno vidljive, inače se, kako je rekao, nećemo njima baviti.
Naravno, mi ćemo o strukture koja je okupljena iz Republike Srpske oko SNSD-a i tekako pratiti. Ne dozvoljavamo bilo kakvo milimetarsko pomjeranje nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Ne znam koliko da bismo dobili para. To nas ne interesuje. fundament je da zaštitimo suverenitet Republike Srpske u svakom smislu riječi i to je naša politika vrlo jasna. To šta će reći neko iz Europske unije, neki komesar ili ne znam nešto drugo, to je stvar njegove percepcije, njegove politike. Naša politika, politika SNSD-a, politika predsjednika Dodika, predstavnika SNSD-a institucijama Bosne i Hercegovine, očuvanje ustavnog kapaciteta Republike Srpske i onemogućavanje prenosa bilo kakve nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivou BiH.
Nikola Grmoja, saborski zastupnik iz redova Mosta, osudio je izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza i zatražio njegovu zabranu ulaska u Hrvatsku.
Helez je u intervju za TV Hayat hrvatsku europarlamentarku Željanu Zovko i Maksa Primorca, činovnika fondacije bliske administraciji Donalda Trumpa, nazvao ustaškom kopiladi, a za Zovko je dodatno rekao da je poluretardiran.
U nastavku svijet, predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa indijskim premijerom Narendrom Modijem o bilateralnim odnosima i situaciji u Ukrajini. Modi je rekao Putinu da je Indija na strani mira i da svijet treba da se vrati miru. Putin je upoznao Modija sa akcijama Amerike i Rusije u cilju postizanja mogućeg mirovnog rješenja između Moskve i Kijeva. Dvojice lidera potpisali su paket sporazuma, među njima i o izgradnji zajedničke fabrike za proizvodnju lijeka protiv raka. Pripremio Aleksandar Javorac.
Razgovori Putina i Modija fokusirani su na političku, ekonomsku, tehnološku i kulturnu saradnju. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je Putin prije 25 godina postavio temelje strateškog partnerstva Rusije i Indije. Podizanje ekonomske saradnje na viši nivo naš je zajednički prioritet. Da bismo to ostvarili, danas smo se dogovorili o programu ekonomske saradnje do 2030. godine. To će našu trgovinu i investicije učiniti diversifikovanim, uravnoteženim i održivim. Putin je poručio da se globalni odnosi mijenjaju, ekonomske promjene nisu u vezi sa Ukrajinom, a odnosi Rusije i Indije su stabilni.
Uspješno razvijaju se partnerstvo u energetici.
Partnerstvo u energetskom sektoru se uspješno razvija. Rusija je pouzdan dobavljač energetskih resursa i svega što je potrebno za razvoj energetskog sektora Indije. Spremni smo da nastavimo sa nesmetanim snabdijevanjem goriva za indijsku ekonomiju koja se brzo razvija. Naravno, bilateralna saradnja se time ne ograničava. U toku je realizacija vodećeg projekta izgradnje najveće indijske nuklearne elektrane. Indijski premijer rekao je predsjedniku Vladimiru Putinu da je Indija na strani mira i da svijet treba da se vrati miru misleći na sukob u Ukrajini. Putin je upoznao Modija sa akcijama Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u cilju postizanja mogućeg mirovnog rješenja između Moskve i Kijeva. Što se tiče Ukrajine, Indija je od početka podržavala mir. Pozdravljamo sve napore koji se ulažu za mirno i održivo rješenje ovog pitanja. Indija je oduvijek bila spremna da da svoj doprinos i nastavit će to da radi. Potvrđena je usklađenost stavova dvije zemlje. Rusija i Indija vode nezavisnu i autonomnu vanjsku politiku. Mi zajedno sa pristalicama iz BRICS-a i država koje čine većinu svijeta promovišemo procese formiranja pravednijeg, više demokratskog, multipolarnog svjetskog poretka i zalažemo se za temeljne principe međunarodnog prava utvrđene u povelji UN-a. Na Floridi je održan novi krug razgovora o mirovnom planu za Ukrajinu, na kome je ukrajinsko i američko izaslanstvo razgovaralo do kasno u noć. Šef ukrajinskog tima Rustem Umerov sastao se sa Trumpovim izaslanikom Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom. Plan sadrži 20 tačaka, najosjetljivije su o spornoj teritoriji, zapljeni ruske imovine i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare izjavio je da novi zakon o uređenju građevinskog zemljišta, njegove izmjene i dopune koje Vlada Republike Srpske šalje po hitnom postupku u Narodnu skupštinu, imaju za cilj da uzmu nadležnosti gradova i opština i smanje im prihode. Ovo je komentarisao i potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Miroslav Bojić.
Radi se o zakonu koji treba da razvlasti dodatno Banja Luku i druge gradove i opštine. Jedan od najvažnijih prihoda je prihod koji mi imamo od građevinskih dozvola. To je izvorni prihod gradske uprave I mi u posljednjih 5 godina, svake godine, sa 17 na 18, sa 18 na 19, sa 20 na 22, prošle godine 23-4 miliona maraka, ove godine ćemo ići na 25 miliona maraka od građevinskih dozvola koje izdajemo za objekte. Ali sada se vlada, građani moji Banja Luke i Republike Srpske dosjetila da i Banja Luci i svakom drugom gradu i opštini uzme tu nadležnost i kaže za objekte preko 2.500 kvadrata, e sad ćemo mi da izdajemo građevinsku dozvolu.
Ali ono definitivno što smo svi saglasni i mi ispred gradova i opština, to je da smo saglasni da kod svih lokalnih zajednica u kojima imamo zastoj, koji kod usvajanja regulacijnih planova pokretanja, kod izdavanja građevinskih dozvola, da tu moramo da damo svi svoj maksimum i da u slučaju da se da dođemo u takvu situaciju, da onda takvi, da kažem, takvi dokumenti idu dalje na obradu u Ministarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo i tu smo svi saglasni.
Novo saobraćajno čvorište na pristupnoj saobraćajnici prema preduzeću PAS u Bjeljini. Bila je tema razgovora ministra Zorana Stevanovića i Vojna Mitrovića sa direktorom fabrike Radom Maletićem. Ova firma ima više od 1200 zaposlenih, u planu je proširenje kapaciteta fabrike koja proizvodi dijelove za automobilsku industriju.
Javno preduzeće Putev Republike Srpske je uradilo projektno rješenje. Očekujemo da gradska uprava u Bijeljini odradi eksproprijaciju i šta je sve potrebno za izradu, da kažemo, nove raskrsnice koja će omogućiti nesmetano odvijanje saobraćaja u periodima kad radnici završavaju posao, odnosno njihove kolege koje dolaze u smjenu da ih zamijene.
Kompanija ima viziju rasta, preseljenja velikih količina proizvodnje iz Sanoka Poljska, dio Švelma Njemačka. Radimo na novom projektu proširenja. Krenuli smo sa kopanjem 14.000 novih kvadrata, proizvodni prostor, sve izvoz.
To je nama izuzetno bitno sa stanovišta zapošljavanja naših radnika i naravno privredni subjekti i njegovi radnici će uplaćivati poreze i doprinose u Republici Srpskoj. Ministarstvo privrede i preduzetništva i do sada je davalo podršku ovom privrednom subjektu i naravno svim subjektima u Republici Srpskoj. Ovaj privredni subjekt je do sada, kao što sam rekao, imao određene zahtjeve i određene poticaje koje je dobijao od resornog ministarstva.
Centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa Downovim sindromom u Banja Luci obilježio je 15 godina rada. Na ovom jubileju istaknut je važan napredak u oblasti socijalne rehabilitacije i osamostaljivanja uz podršku Vlade Republike Srpske. U prilogu Božidarke Kuvalje-Bašić.
Za 15 godina postojanja Centar za socijalnu rehabilitaciju lica s Downovim sindromom u Banja Luci načinio je veliki korak u poboljšanju kvaliteta života ovih lica, njihove autonomije i prava na samostalan život, naglasio je direktor Zoran Jelić.
Danas osobe sa Downovim sindromom su društveno vidljive, društveno korisne. Zaposlene su u državnim institucijama. Sljedeći period godina radit ćemo na rehabilitaciji roditelja.
Primjer dobre prakse je kompanija Emtel koja je zaposlila lice s Downovim sindromom podržavajući ravnopravnost i društvenu prihvaćenost lica sa poteškoćama u razvoju. Direktor Jelena Trivan.
Iako smo jako finansijski pomogli Down centru na svaki način, ali mislim da ova vrsta inkluzije i činjenica da korisnici centra učestvuju u radu MTL-a, sede sa našim zaposlenima, privređuju, govori upravo o tome da ono što fali svima nama, to je više osjećaj i razumevanja za ljude koji imaju poteškoće u razvoju.
Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je da će vlada nastaviti da podržava sve projekte centra.
Jer želim da budem dio ovih iskrenih aktivnosti gdje mi pokazujemo svoju društvenu odgovornost. Ovo je upravo ono jednakost, pravo na život, inkluzija u sve društvene tokove.
Ovaj jubilej je još jedan podstrek za dalji rad i angažman kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou u pravcu inkluzije i ravnopravnosti za sve građane. Svečanosti je prisustvovala i supruga predsjednika Srbije Tamara Vučić, koja je svojim dolaskom podržala rad centra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na četvrtom festivalu domaćih vina, rakija i hrane koji se održava u područnoj privrednoj komori u Banja Luci okupili su se brojni proizvođači najkvalitetnijih domaćih proizvoda. Na ovogodišnjoj manifestaciji pred posjetioce je izloženo više od 500 različitih proizvoda. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Zdenka Mitrović iz Lopara proizvodnjom majevičkog dimljenog sira bavi se duže od 10 godina. Od nadležnih institucija očekuje podršku u proširenju proizvodnje ovog, kako je rekla, potpuno prirodnog i autohtonog sira.
Pa što se tiče proizvodnje, nama tu treba zaista pomoć. Mi ne možemo da proizvodimo sira koliko može da se proda. Zaista zato što se radi o domaćem siru, znači bez ikakvih aditiva, bez ikakvih dodataka, znači 100% prirodno od naših krava, sa naših, što kaže, pašnjaka, što su to zaista ograničene količine proizvodnje.
Podrška domaćim proizvođačima stiže i od Ministarstva poljoprivrede. Pomoćnik ministra Goran Bursać kaže da je svake godine očigledna sve bogatija i raznovrsnija ponuda vina, rakije i hrane.
I to je ono što je cilj nas kao Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske, da unapređujemo i razvijamo našu poljoprivrednu i prehrambenu industriju, da imamo što širu paletu, što veću ponudu i što više proizvoda.
Uz promociju domaćih autohtonih proizvoda i poslovnih ciljeva, cilj današnjeg okupljanja bio je i razmjena iskustava. Predsjednik područne privredne komore Stanislav Čađo.
I ovo jeste dobra prilika da se na jednom mjestu izlože domaći proizvodi. Ipak je naše najbolje i oni koji vrše distribuciju imaju priliku da vide čime to sve se raspolaže i privredna komora u stvari želi da kreira i stvori i podrži jedan takav ambijent u kome će domaći proizvod imati daleko veće šanse da se plasira i uspije.
Održavanju festivala domaćih vina, rakija i hrane podršku je pružila i Privredna komora Republike Srpske.
U Domu omladine u Banja Luci danas će početi 8. Međunarodni salon stripa u organizaciji udruženja Deveta dimenzija. Salon stripa bit će otvoren do 7. decembra. Opširnije Gordana Prtina.
Tokom dva dana festivala posjetioce očekuje bogat program, brojne promocije, izložbe, radionice i berza stripova. Nikola Vidačković, član udruženja Strip autora.
Prvi put će moći da vide kompletne table dva stripa. Ivice Srtenovića, naše kolege iz Srbije i mog stripa Stories from Wild West. Svi projekte neki u nastajanju koje još pogotovo nikada nisu mogli da vide kako domaćih, tako i stranih autora.
Poseban dio programa Salona Stripa predstavlja promocija albuma Na rubu igle u izdanju Devete dimenzije, a koja će biti održana sutra od 18 časova. Riječ je o prvoj vinilnoj kompilaciji na kojoj je okupljeno 13 banjalučkih bendova sa jednom pjesmom. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci bit će održana promocija nagrađene zbirke pjesama Snijeg boje Jorgovana, autora Nikole Marjanovića. A u Muzeju Republike Srpske večeras će biti održano predavanje arheologa Aleksandra Jašarevića Vinča i njen svijet.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Barcelonu u 14. kolu Evrolige. Večeras izvlačenje grupa za svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Crvene zvezde još jedan izazov u Evroligi. U okviru 14. kola u Beogradu gostuje Barcelona. Crvena zvezda je druga na tabeli sa 9 pobjeda uz 4 poraza. U ekipu Zvezde u ovoj utakmici nakon povrede vraća se Dejan Davidovac.
Sad smo igrali realno dobro. Pre svega defanzivno, sa dobrom energijom, fizički na visokom nivou, mislim sa nekim stvarima koje malo zahteva. Imali smo, da se kao što je rekao, vremena da se pozabavimo malo i napadački, neki novi akcijama i tako dalje, tako da mislim smo dobro iskusili. Da, lepo sreće njima, nadam se tako biti ove godine. Dobro su iskusna ekipa, sigurno će biti teško, ali u dobro smo ritmu igramo, znači da ćemo da iskoristimo.
Utakmica Crvena zvezda Barcelona počinje u 20 časova. Podsjećamo, Partizan je sinoć pobjedio Bayern rezultatom 92-85. 5 za Crnobijele, ovo je bio peti trijumf u sezoni. Vaterpolo klub Borac iz Banja Luke ovog vikenda domaćin je grupnog takmičenja u Nordijskoj ligi. U ovoj grupi E, osim domaćina, nastupaju Češki Brno, Švedski Spif i ekipa KVP Pještani iz Slovačke. Plasman u nastavak takmičenja obezbjedit će dvije prvoplasirane ekipe u Nordijskoj ligi. Učestvuju 34 tima iz cijele Evrope. Danas će s početkom 18 časova u Kennedy centru u Vašingtonu biti održan žreb za grupnu fazu svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Do sad su plasman na prvi mundijal sa 48 učesnika obezbijedile 42 reprezentacije. Preostalih 6 učesnika bit će poznato u martu naredne godine nakon evropskog i interkontinentalnog baraža. 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo bit će održano od 11. juna do 19. jula naredne godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Prevlađuje oblačno i suvo, do kraja dana kiša koja će mjestimično prelaziti u snijeg. O vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova Markonjić grad je imao 4 stepena, 5 Bijeljina, Doboj, Trinić, Knežovo kao i Ribnin, Rudo, 6 Višegrad, Zvornik, Kalenovik, Mrakovica, Prijedor, Srbac, Foča, 7 Novi grad, 8 Banja Luka, Gacko, Sokolac, 10 Pireća, Srebrenica, danas najtopli Trebinje, 12 stepeni. Tokom dana se nastavlja oblačno vreme i uglavnom suvo, uz kraće sunčane intervale. Popodne na istoku padavine jačaju, a do največeri padavine će se širiti ka zapadu i severu. Padaće uglavnom kiša, a susret sneg samo na višim planinama. Padavine slabi, postavljene prestaju noćas i do narednog jutra, tako da će sutra ujutru već biti uglavnom suvo i oblačno vreme, tako će se nastaviti tokom većeg dela dana, a veoma slaba kiša će pasti samo još ponegdje. Na jugu popodne djelimično razvedravanje, sunčane periode. Maksimalna temperatura bez velike razlike u odnosu na danas ili stepen 2 više od 7 do 11, na jugu do 15, višim krajem oko 4.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Želimo vam prijatan nastupajući vikend, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Protiv diverzioni pregled u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci je završen. Nema bezbjednosnih prijetnji, potvrđeno je iz policijske uprave Banja Luka.
Premijer Savo Minić nastavio konsultaciju o budžetu danas sa predstavnicima Unije poslodavaca, penzionerima i poljoprivrednicima.
Federacija blokira otvaranje novog mosta i graničnog prelaza u Gradišci. Riječ je o neshvatljivom ponašanju, upozoravaju i srpske.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Barcelonu u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.